Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Dalam Bahasa Indonesia. Kali ini ada saya Stephanus Wow yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan, dan tentunya kami akan membawakan lebih banyak lagi kabar baik dan juga musik menarik dari tanah air. Dan mari kita mulai terlebih dahulu pendengar dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Sel Nias 2019 dorong pariwisata Sumatera Utara naik kelas. Desa Pelestari Lompat Batu Nias bakal diajukan jadi warisan dunia. Berita selengkapnya. Penyelenggara ajang Sel Nias 2019 diharapkan mendorong naik kelasnya pariwisata di Kabupaten Nias, Sumatera Utara dengan beragam potensi budaya dan keindahan alam yang bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara khususnya dari segmen wisata bahari. Sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir pada acara yang berlangsung di Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu 14 September 2019. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah pariwisata. Dalam hal ini, Nias merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi pariwisata sangat baik, sehingga promosi Nias harus mendunia. Nantinya, Kementerian Pariwisata akan mendorong terwujudnya paket wisata dari Danau Toba hingga ke Nias. Luhut berharap setelah event Sel Nias selesai, promosi Nias harus semakin gencar. Dengan begitu, Nias akan semakin populer. Nantinya, para penggiat pariwisata juga bisa membuat paket wisata termasuk dengan menggunakan berbagai platform digital. Pemerintah dan Panitia Nasional Sel Nias 2019 rencananya akan mengajukan desa Bawo Mataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu situs warisan dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Teluk Dalam Sabtu mengatakan, pengajuan desa Bawo Mataluo sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia sudah disampaikan pada International Seminar Nias Heritage 2019 di Gunung Sitoli yang merupakan rangkaian kegiatan Sel Nias 2019. Seperti diketahui, desa Bawo Mataluo telah secara turun-temurun memegang teguh adat istiadatnya, termasuk tradisi unik lompat batu. Tradisi tersebut hanya bisa ditemukan di Kepulauan Nias, khususnya di desa Bawo Mataluo yang hingga kini masih melestarikannya. Dalam International Seminar Nias Heritage 2019 di Gunung Sitoli yang merupakan rangkaian kegiatan Sel Nias, salah satunya untuk mengajukan desa Bawo Mataluo menjadi warisan dunia. Ia meyakini dengan masuknya desa Bawo Mataluo dalam daftar situs warisan dunia, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Nias akan terus mengalami peningkatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menandatangani Prangko Sel Nias 2019. Penandatanganan Prangko Sel Nias tersebut dilakukan pada acara puncak Sel Nias 2019 yang dilakukan di Dermaga Pelabuhan Baru Teluk Dalam Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu. Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Widodo Muktio mengatakan, pihaknya bersama dengan PT Pos Indonesia dan beberapa kementerian merilis sampul peringatan Sel Nias 2019. Dikatakannya, setiap tahun Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia serta beberapa kementerian atau lembaga terkait merilis sampul peringatan Prangko edisi khusus dalam rangka Sel Indonesia. Widodo mengatakan Prangko edisi kali ini cukup naik karena mengangkat tentang kearifan lokal masyarakat Kepulauan Nias. Diketahui, Kepulauan Nias terkenal karena beberapa hal, yakni atraksi budaya lompat batu dan juga terdapat wisata pantai berkelas dunia untuk berselancar. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Aceh bersama PT MIFA Bersaudara berencana mempromosikan batu alam khas Aceh jenis batu giok yang akan berlangsung di Hong Kong Convention and Exhibition Center pada tanggal 18 hingga 22 September 2019. Kegiatan ini juga melibatkan Perkumpulan Pengusaha Pengrajin dan Penambang Batu Giok Aceh Indonesia P3GAI yang direncanakan akan dihadiri Gubernur Aceh Nova Iriansah. Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur Sabtu mengatakan, saat ini Aceh memiliki potensi batu alam jenis giok yang sangat luar biasa dan dikenal oleh berbagai kalangan hingga mancanegara. Menurutnya, potensi ini harus terus dikembangkan dan diberdayakan sebagai industri kreatif di Aceh, sehingga pemberdayaan sumber daya alam diharapkan meningkat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan hujan buatan untuk mengatasi musim kemarau yang berlangsung lebih lama pada tahun ini. Selain itu, hujan buatan juga diadakan untuk mengurangi polutan akibat kebakaran hutan dan lahan. Karhutla Dwi Korita mengungkapkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2019 terjadi pada Agustus. Akan tetapi dampak musim kemarau akan terasa hingga akhir September, bahkan awal Oktober. Dwi Korita di Jakarta Sabtu 14 September menambahkan, musim kemarau berkepanjangan ini menyebabkan sejumlah permasalahan, salah satunya kekeringan dan karhutla. Karena itu pemerintah mengatasinya dengan membuat hujan buatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap Kementerian Perhubungan segera merealisasi pembangunan transportasi logistik yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai penyelenggara negara di sektor perhubungan, Kementerian Perhubungan tidak bisa hanya fokus pada penyediaan jasa layanan angkutan penumpang, angkutan barang juga harus menjadi prioritas. Darmin Nasution di Jakarta Sabtu 14 September menegaskan, negara yang maju ekonominya pasti memiliki transportasi logistik yang efisien. Itu yang harus bisa Indonesia lakukan juga. Sistem transportasi hendaknya dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari industri logistik. Kedua sektor itu memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan. Warta berita terakhir, PT Dirgantara Indonesia PTDI akan memproduksi pesawat N219 mulai tahun depan. Targetnya pesawat N219 yang diproduksi akan mengisi 25% pasar dunia atau setara dengan 532 unit hingga 11 tahun ke depan. Dalam mengejar target tersebut, produksi N219 akan dilakukan secara bertahap, yakni dengan memproduksi sebanyak 4 unit di tahun pertama produksi. Pada tahun-tahun berikutnya, volume produksi akan ditingkatkan menjadi 8 unit pada tahun kedua, 12 unit di tahun ketiga, 24 unit di tahun keempat, dan 36 unit tahun kelima, dan seterusnya hingga target terpenuhi. Menurut keterangan Kepala Divisi Penjualan Pesawat Terbang PTDI Ika Satyawatu Sabtu pada nantinya, setiap unit pesawat N219 akan dihargai sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat berdasarkan acuan tahun fiskal 2019. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyampaikan minat pembelian dan kerjasama produksi. Atau pihak dalam negeri ini terdiri dari instansi pemerintah dan badan usaha swasta. Sementara itu, pihak luar negeri yang telah menyampaikan minat pembelian dan kerjasama produksi meliputi Uni Emirat Arab, Kolombia, Nigeria, dan Singapura. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak tempat lima tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya. Tampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Sorotan minggu ini mengambil judul Selamat Jalan Inspirator Bangsa. Kepergian Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie meninggalkan duka mendalam. Habibie kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, meninggal dunia Rabu 11 September 2019 setelah menjalani perawatan intensif sejak 1 September lalu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selain berjasa memimpin Indonesia melewati masa transisi krusial pada akhir 1990-an, Habibie telah berperan sebagai inspirator penting bagi bangsanya. Sosok Habibie yang inspiratif itu diakui Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan Habibie memberi visi yang memotivasi bangsa melalui penguasaan teknologi seperti teknologi penerbangan, terbuka jalan lebar bagi Indonesia untuk meraih kemajuan. Selama hidupnya, Habibie melihat bahwa Indonesia juga akan maju jika berhasil mengganti komoditas migas tradisional menjadi non-migas non-tradisional. Presiden Joko Widodo mengatakan, Habibie adalah ilmuwan kelas dunia yang juga menjadi bapak teknologi Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, Habibie merupakan tokoh yang selalu mendukung serta memberikan masukan dan solusi atas setiap persoalan di Indonesia, baik terkait ekonomi maupun kebangsaan. Karir Habibie dalam pemerintahan dimulai 1978 ketika ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 1995, Habibie tercatat memimpin proyek pesawat N-250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Habibie menjadi Wakil Presiden RI pada 1998. Pada tahun yang sama, Habibie menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri diterima Habibie selama hidupnya. Ia memperoleh Bintang Mahaputra di Pradana Republik Indonesia pada 1982. Berbagai penghargaan juga diperoleh dari Amerika Serikat, Belgia, Chili, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, Taiwan, dan Jordania. Kamis 12 September, Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie dimakamkan sebelah pusara istrinya, Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Ribuan warga ikut mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman. Para tokoh dan mantan pemimpin bangsa ikut hadir. Ia dilepas seperti layaknya seorang pahlawan dengan bendera merah putih di peti jenazah dengan upacara kemiliteran yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Jokowi menilai Habibie sebagai sosok negarawan sejati, inspirator dan ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Ia pun mengenang sosok Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai tokoh yang visioner sejak muda. Saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Panggilan kepada Bapak Rambo.
Makan yuk.
Bapak
makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
Makanan luar negeri tuh.
Iya, ayo.
Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
Enggak ah, level makan itu dah.
Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
Yuh, kenapa?
Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
Mana?
Makan sate seafood.
Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 15 September 1974, kecelakaan Air Vietnam penerbangan 706. Air Vietnam penerbangan 706 jatuh pada 15 September 1974 dekat pangkalan udara Phan Rang di Vietnam Selatan. Setelah lepas landas dari Bandara Internasional Da Nang di Vietnam Selatan dengan jadwal penerbangan reguler ke Bandara Internasional Tan Son Nhat Saigon atau SGN VVTS, penerbangan itu dibajak oleh Tan dengan memegang dua granat. Lee Dus Tan adalah seorang ranger yang terlibat pencurian mobil. Dia menuntut diterbangkan ke Hanoi di Vietnam Utara. Untuk alasan yang tidak diketahui, pilot mendekati lapangan terbang di pangkalan udara Phan Rang tetapi membatalkan pendaratan. Tak lama setelah itu, jatuh ke tanah dari ketinggian 1000 kaki atau 300 meter, menewaskan semua 75 orang di pesawat. Beralih ke peristiwa 15 September 2008, Hari Demokrasi Internasional dirayakan pertama kali. Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB memutuskan untuk merayakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional dengan tujuan mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengundang semua negara anggota dan organisasi untuk memperingati hari itu dengan cara yang tepat yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat. Kita akhiri dengan 15 September 2017, pengeboman kereta Persons Green. Pada 15 September 2017, sekitar pukul 8.20 menit pagi waktu setempat, sebuah ledakan terjadi pada kereta jalur distrik di stasiun Persons Green Underground, London, Inggris. 30 orang dirawat di rumah sakit atau pusat perawatan darurat, sebagian besar luka bakar oleh bom ember mentah dengan timer berisi bahan kimia peledak TATP. Polisi menangkap tersangka utama, pengungsi Irak berusia 18 tahun, Ahmed Hasan di daerah keberangkatan pelabuhan Dover pada hari berikutnya, dan kemudian menggerebek beberapa alamat termasuk rumah asuh dari pasangan lansia di Sunbury-on-Thames di mana Hasan memiliki hidup. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah.
Lamunan panjang tak terasa malam kini.
Baik pendengar, itulah Mary Guslow dengan Denting, dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Berikutnya ada kabar dari Indonesia dalam segmen Indonesiaku, kembali kita bahas tentang olahraga. Lebih tepatnya, tentang Tour d'Asia. Pendengar, Indonesiaku hari ini membahas 16 negara ikuti Tour d'Asia. Panitia Lomba Balap Sepeda Tour d'Asia atau TDSI ke-7 menyampaikan bahwa kegiatan yang akan digelar tanggal 18 sampai 22 September 2019 itu akan diikuti oleh 13 tim dari 16 negara. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Fauzi Asni di Siak Kamis mengatakan, negara-negara yang akan mengikuti event itu meliputi Indonesia, Malaysia, Slovenia, Singapura, Kamboja, Filipina, Australia, Selandia Baru, Belanda, Jepang, Perancis, Spanyol, Mongolia, Iran, dan Rusia. Fauzi Asni menambahkan total etape yang wajib dikayuh oleh para pembalap adalah 542 km. Untuk ajang balap, etape pertama yang dilalui adalah Siak Mempura Dayun Siak. Rute itu akan dilalui dengan dua lap yang panjangnya mencapai 128 km. Etape kedua, Siak Bunga Raya Sungai Apit dan Siak dengan panjang perjalanan 114 km. Etape ketiga, Siak Dayun Buatan Siak sebanyak dua lap dengan panjang perjalanan 160 km. Sementara etape keempat adalah Siak City Race dengan 8 lap sejauh 140 km. Melihat jarak yang ditempuh tersebut, pihak panitia berharap seluruh masyarakat Riau, khususnya masyarakat Siak, untuk bersama-sama memeriahkan event tahunan internasional Tour de Siak. Terkait soal cuaca Siak yang masih diselimuti kabut asap, Fauzi Asni mengatakan, untuk ini ada pihak berwenang yang memutuskan. Namun, pihaknya sampai saat ini masih berencana balapan tersebut akan tetap dilaksanakan. Sementara itu, Bupati Siak Alfedri optimistis kejuaraan balap sepeda internasional Tour de Siak 2019 pada tanggal 18 sampai 22 September mendatang akan berlangsung tanpa diselimuti kabut asap yang beberapa waktu belakangan ini memang melanda tempat tersebut. Dia menegaskan kejuaraan tetap dilaksanakan karena sudah ada kesepakatan rapat dengan pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Menurutnya, Tour de Siak sudah masuk ke dalam kalender United Cycling International. Selain itu, ajang Tour de Siak juga sudah masuk ke dalam 100 event promosi wisata Indonesia. Bahkan, rencananya, Tour de Siak tahun depan juga akan dibuat se-provinsi Riau. Dan pendengar, demikian Indonesiaku hari ini.
Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
Terima kasih banyak pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui lebih dekat lagi tentang Indonesia dari sisi pariwisata dan kearifan lokal dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kuliner dari Solo, yaitu tengkleng. Berkunjung ke kota Solo akan terasa kurang lengkap tanpa mencicipi aneka kuliner khas daerah tersebut. Solo memang terkenal memiliki banyak sekali kuliner yang kelezatannya sudah melegenda, misalnya serabi noto suman, nasi liwet, selat Solo, dan masih banyak lagi lainnya. Dan kalau ada penggemar kuliner olahan kambing, di Solo ada satu kuliner khas yang harus Anda cicipi, yaitu tengkleng. Kuliner ini mirip dengan gulai, tetapi kuahnya lebih encer. Dan isinya bukanlah daging kambing, melainkan aneka jeroan kambing dan juga tulang-tulangnya dengan sedikit daging yang menempel. Menurut cerita, kuliner tengkleng yang populer itu dulu adalah makanan kelas bawah. Karena di masa penjajahan Belanda, hanya para bangsawan, orang kaya dan orang-orang Belanda saja yang mampu menikmati kelezatan gulai daging kambing. Di masa itu, biasanya para pelayan hanya akan mendapat sisa berupa tulang-tulang, jerohan dari kambing serta aneka bagian kambing lainnya, seperti kaki dan kepala. Oleh para pelayan, tulang dan jeroan kambing itu lalu dimasak dengan aneka rempah-rempah dan bumbu sehingga rasanya menjadi nikmat. Kuahnya yang tidak sekental gulai justru menjadi semakin lezat karena kaldu yang berasal dari rebusan tulang kambing. Hasil olahan para pelayan inilah yang saat ini dikenal sebagai tengkleng kuliner khas kota Solo, Jawa Tengah. Saat ini, tengkleng bukan hanya disantap oleh masyarakat kelas bawah, tetapi orang dari luar kota pun, banyak orang termasuk para pejabat sangat menyukai kenikmatan kuliner yang satu ini. Bahkan pada waktu pesta pernikahan putranya yang pertama, Bapak Presiden Joko Widodo juga menghidangkan tengkleng Solo sebagai salah satu hidangannya. Pada saat menikmati tengkleng, kita santap adalah tulang-tulang. Hal ini membuat sensasi menyantap kuliner ini berbeda. Mencari sisa-sisa daging empuk yang masih menempel di tulang dan menyeruput kuahnya hingga habis mempunyai kenikmatan tersendiri. Bagi orang yang tidak terbiasa, pasti akan merasa aneh melihat orang menggigit-gigit daging yang menempel di tulang. Tapi memang itulah keunikan tengkleng. Untuk satu porsi tengkleng tanpa nasi, Anda harus membayar Rp45.000. Dan kalau ditambah nasi putih, Anda harus menambah Rp7.000. Sedangkan untuk segelas teh tawar panas, Anda tidak perlu membayar. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda mempunyai hobi wisatawan kuliner, agendakan kota Solo sebagai tujuan wisata kuliner Anda untuk mencoba kenikmatan tengkleng yang sudah melegenda. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
We'll be right back. Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
Makan apa?
Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
Ih, kenapa?
Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
Pendengar, itulah Coklat dengan Karma, dan Anda masih bersama kami dalam program siaran Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami punya informasi menarik tentang Indonesia dalam warna-warni. Baik, pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas UMY raih emas di First Tapak Suci World Championship 2019. Tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional di bidang pencaksilat. Mereka meraih medali emas untuk kategori ganda tangan kosong putra dan perak di kategori tunggal tangan kosong putri pada ajang The First Tapak Suci World Championship yang dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah awal September lalu, tepatnya tanggal 2 sampai 5 September. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Panji Nugroho dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Aldi Herndarsyah dari jurusan Hubungan Internasional, dan Fani Periyamaya Utami dari jurusan Teknik Sipil. First Tapak Suci World Championship 2019 diselenggarakan dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-48 serta olahraga pencaksilat menuju Olimpiade tahun 2020. Tercatat ada 14 negara yang ikut dalam kejuaraan ini: Aljazair, Timor Leste, Singapura, Mesir, Taiwan, Pakistan, Jerman, Uganda, Maroko, Thailand, Lebanon, Sudan, Palestina, dan Indonesia. Dalam kejuaraan dunia tersebut dipertandingkan 18 nomor kategori olahraga, 11 putra dan 7 putri, serta 16 kategori seni, 8 putra, 7 putri, dan 1 beregu. Rektor UMY, Dr. Insinyur Gunawan Budianto, mengucapkan selamat dan terima kasih atas prestasi yang diraih. Hal itu mengharumkan alma mater pada tingkat internasional. Lebih lanjut, sang rektor menyampaikan dukungannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Tapak Suci UMY agar berkembang lebih maksimal lagi. Sebab, ia berencana membangun fasilitas gedung latihan bela diri yang dapat menunjang perkembangan UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang berfokus pada olahraga bela diri. Sementara itu, Ketua Tapak Suci UMY sekaligus peraih medali emas Panji Nugroho menjelaskan bahwa persiapan dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, mulai dari koreografi gerakan, fisik, dan lainnya. Menurutnya, pengalaman ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi teman-teman Tapak Suci UMY ke depannya. Ia pun berkomitmen untuk berusaha meningkatkan kualitas anggotanya agar semakin berprestasi dan mengharumkan nama kampus. Untuk itu, latihan pun harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas. Baik pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, demikianlah tiga komposer dengan Masih Ada. Dan kami pun masih ada banyak sekali lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya yang berikut ini, jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, saya akan membahas sebuah lagu berjudul Bebas. Lagu Bebas pernah dibawakan oleh Iwaka dan sempat menjadi hits di era 1990-an. Kini lagu Bebas kembali dirilis dengan versi baru. Di versi baru, Iwaka berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda seperti Cheryl Seinavia, Maushira, dan Agatha Priscilla. Kolaborasi refer dengan para penyanyi muda ini tak kalah seru dengan lagu versi sebelumnya. Cheryl mengungkapkan perasaan senang mendapatkan kesempatan untuk kembali membawakan lagu Bebas. Tak hanya Cheryl, Maishura pun merasa sangat senang dan cukup puas dengan proses rekaman lagu Bebas. Ini meski dalam proses pembuatan lagu, dirinya sempat menghadapi kesulitan. Sebab dalam lagu Bebas, ada penambahan bait yang tak ada di lagu versi sebelumnya. Baiklah saudara pendengar, inilah Bebas, selamat mendengarkan.
Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang, memang benar memang kita perlu kundang dan melanggarkan pakaian.
Suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum puas. Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeringan. Darahku berdentam di-di-di-dom.
Di-di-dom, jaga-jaga-jaga di-di-dom, di-di-dom.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, sampai di sini dulu edisi 15 September 2019. Dan selanjutnya kami akan lanjut dengan program siaran dalam bahasa Inggris. Tentunya dengan lebih banyak lagi kabar baik dari tanah air. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk kirimkan kritik, saran, atau apapun yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Silakan dikirim ke Facebook kami, The Voice of Indonesia, Twitter, @VOIIndonesia, Instagram, voice.of.indonesia, dan email kami, voi@voinews.id. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.